Filmofil!
Programmet for deg som filer film og ser film til alle dødens tider.
Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
Jo, ja. Troll 2.
Den var overraskende helt OK.
Ja, jeg mesterverk av en serie.
Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
Men det var det så jævlig dårlig!
Gremlin løp fri.
Ja!
Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
Hasta la vista, ja. Baby.
Heisan, dere hører på Filmofil, og det er Elliot som er i studio nå. Jeg skal bare komme en liten kjapp introduksjon, fordi under Kosmorama så var jeg så heldig og fikk intervjue det jeg vil kanskje si er Norges beste skuespiller, Anders Danielsen Lee. Og vi teaset det litt i forrige episode, hør på den hvis dere ikke har gjort det. Men nå kommer da altså hele intervjuet her. Så da er det bare å kose seg med 50 minutter med Anders Danielsen Lie.
Radio Revolt.
Ja, da sitter jeg her med Anders Danielsen Lie. Utrolig kult at du kunne ta intervju med meg akkurat nå.
Tusen takk.
Så velkommen til Filmofil.
Takk for det.
Jeg vet ikke om du har vært borte i Filmofil før.
Jeg tror jeg har hørt om det, men jeg har kanskje ikke sjekket det ut nok.
Nei, men jeg antar du er Filmofil.
Ja, ja, ja. Ja. Det er gjerne, ja, ja.
Det har jeg fått med fra før, og da tenkte jeg skulle følge den sosiale medietrenden som Letterboxd har skapt nå, med å stille deg spørsmål om dine fire favorittfilmer.
Ja, gud. Det er en veldig utfordring, og så nå fikk jeg den nå, rett før vi startet nå, og så begynner man å tenke, og så tenker jeg, nei, kanskje jeg ikke skal tenke.
Nei,
jeg tar liksom bare det som faller meg i hu, og det som kommer til å skje da er at det blir noen veldig skandaløse utlatelser. Så jeg kommer til å gå herfra og tenke, å herregud.
Hvem er det jeg er fornærmet nå?
Ja, ja, ja. Nei, det er ikke så mye det, fordi jeg er jo opptatt av mye gammel film og sånn, så det er mange døde regissører da, som jeg er fornærmet i sånn. Men hvis vi tenker sånn, nei, jeg skal ikke tenke. Var det fire filmer?
Ja, hvis du får det til.
For da må det liksom bli en sånn blanding av filmer som varer for meg over tid, men også sånn filmer som betydde veldig mye for meg, da. Og den første filmen som jeg tenkte på da, det er Jeanne d'Arc av Carl Theodor Dreyer.
Ja.
Fra 1928. Det er jo litt sånn veldig nerd film å starte med, eller
ja, sånn. Ja, jeg så den faktisk her om dagen.
Filmofi, eller sånn cineast-sammenheng. Veldig skoleflinkt svar. Men grunnen til at jeg må si den, og kanskje si den først, er at den har betydd veldig mye for meg skuespillemessig. Fordi at René, eller Maria Falconetti da, som spilte hovedrollen der, det, for meg så er det første eksempel i filmhistorien på naturalisme i filmskuespill. Og det har jo selvfølgelig mye med måten den har gjort på, med alle nærbildene, og det er liksom, du kan ikke spille på den måten hvis ikke du har kamera opp i trynet.
Ja.
Men det er en veldig spesiell film. Den er veldig forut for sin tid, og veldig modern, og den foregriper mye av det som skal skje i filmhistorien, og med filmskuespillet, ikke minst da.
Men tenker du på en måte naturalistisk, fordi vi hadde den på i filmskolen, og da var det jo også på en måte, det er jo ganske, hun er veldig eksentrisk i uttrykkene sine og sånn.
Det kan du godt si.
Men du tenker det kan kombineres på en måte?
Ja, men så vil jeg si at det, hvis du tenker på historien, altså Jeanne d'Arc, og tenker på den fortellingen, så vet jeg ikke om jeg synes det er så eksentrisk heller.
Nei, kanskje ikke.
For hun er en så, du får jo ikke noe større krise i et menneskeliv.
Nei.
Og det kan jeg si som lege at jeg har sett veldig mye rare reaksjoner.
Det tror jeg.
Når folk er i en sånn veldig radikal situasjon. Men det jeg tenker på med naturalisme er liksom hvor mye det går an å få til skuespillmessig med bare veldig sånn subtile skifter i ansiktsuttrykk. Altså hvor rikt ansiktet hennes er, hvor mye hun har å by på, da.
Ja, det er jo helt sinnssykt. Tårer,
og hvor mange nyanser det er, og jeg synes det er veldig inspirerende. Så jeg ble helt slått i bakken når jeg så den filmen. Første gang og kan gå tilbake og se den igjen og bli inspirert på nytt.
Ja.
Det synes jeg er, og så er den jo, det er jo en stum film, da. Og det er også litt kult. Den andre filmen, nå går vi virkelig fra det eneste i den andre. Men den andre filmen som datt meg i hu, det jo Heat av Michael Mann.
Nei, ikke tomt.
Som noe ganske annet. Men det som... Det veldig mye med den filmen som interesserer meg. For det første så det der at det, alle mine favorittfilmer er filmer som jeg anser som litt sånn komplette. I den forstand at de har jævlig fet historie. Det en klar tematikk. Altså i dette tilfellet at jegeren og byttedyret har noe til felles da. Altså at det og når byttedyret dør, så dør på en måte jegeren også. Det noe, det liksom en sånn, nesten litt sånn homoerotisk understrøm i Heat. Og så det jo en actionfilm på aller øverste hylle, altså en heistfilm, verdens beste heistfilm, liksom. Mm. Så det det at den liksom en actionfilm som egentlig veldig intellektuell. Og så har den liksom en fantastisk... mise-en-scène, en fantastisk bruk av lys og veldig sånn grunt fokus, ikke sant? Og musikken til Moby. Mm. Så du får det også, det sånn univers i lyd, i scenesettelse, skuespill. Ja, det er bare verdens
beste. Jeg er helt enig. Hun Mia Hansen-Løve som du har jobbet med, var ikke hun som sa at hver film hun lagde var en versjon av Heat?
Oj, har hun sagt det?
Det var enten hun eller han Asayas.
Ja, det må nesten
være en av de.
Det må i så fall være Olivier som har sagt det.
Det kan ha vært.
Fordi at Mia Hansen-Løve sine filmer, de ligner veldig lite.
Ja, nei, for jeg reagerte på det.
Begge, så det ville overraske meg stort, altså. Ja,
men det var en av de som sa det.
Ja, det må være Olivier. Det synes jeg var en litt rar ting å si. Ja. Men det man kan si at Michael Mann, i hvert fall, han prøver jo å lage den samme Michael Mann-filmen.
Stemmer.
Og Heat var liksom det var den gangen hvor liksom stjernene sto riktig og alt gikk opp i en høyre enhet. Nei, det en sykt bra film, og hvis man ikke har sett den, så har man... Jeg skulle mange ganger ønske at jeg aldri hadde sett Heat.
Jeg er enig.
Så jeg liksom kunne møte den filmen. Så det var den. Og så... nå blir det vanskelig da, for nå må jeg begynne å tenke. Og da det jo liksom utrolig mange ting jeg kunne sagt. På en måte har jeg lyst til å nevne en film som da må bli en sånn representant for den epoken i amerikansk film som vi aldri får tilbake. Nemlig Amerika på 70-tallet.
Ja.
Altså egentlig New Hollywood da. Som liksom missvisende term, men det som skjedde, det var jo liksom at veldig flinke regissører med stort talent og også kanskje en del rusproblemer fikk veldig mye penger mellom hendene og veldig stor frihet til å lage mesterverker som vi alle nyter nå og setter høyt, og det var mange som tapte penger på det, og mange jeg håper å si produksjonsselskaper som gikk i dass, og til slutt så gikk jo nesten hele amerikansk film i dass.
Men vi sitter
igjen med mye bra, da. Av Michael Cimino, som også en undervurdert mesterverk, by the way. Men vi fikk utrolig mye god film, da, fra dette, særlig det 10-året 70-tallet. Og da, det blir jo sånn kjedelig å si, men jeg kunne jo sagt Apokalypse nå, liksom.
Det er ikke kjedelig.
Det er ikke feil å si
det. Nei, jeg synes det er helt lov.
Men det er noe med at noen ganger så glemmer man litt de der veldig kanoniserte mesterverkene. Altså, skal man være smart og finne på sånne obskure ting og sånn, så ser man en sånn film igjen, så tenker man, blir man helt sånn satt ut av hvor insane bra det er.
Ja, formessig, liksom bare
perfeksjonisme. Formessig, tematisk. Det, hvor mørk er ikke den filmen? Hvor episk er ikke de ambisiøse krigsscenene, hvor fantastisk er ikke lys, altså alt er bare helt sykt.
Jeg er helt enig.
Så det kunne jeg sagt, og så jeg E.T. med datteren min på hennes 9-årsdag, så tenkte jeg, nå skal jeg liksom vise henne en ordentlig god film, og jeg hadde ikke sett den på 30 år, liksom. Nei. Og var litt sånn engstelig for hvor er den så bra som jeg husker den sånn, da. Og det var den altså. Fy faen, det er en bra film.
Jeg er helt enig.
Herregud. Men jeg skal ikke si den, altså.
Å nei, det var en honorable mention.
Ja, det var honorable mention. Men la oss bare si Apokalypsen nå, da.
Ja.
Og så fikk jeg lyst til å ta en film. Nå er det, nå kjenner jeg allerede at det er veldig mye jeg har utlatt, men nå fikk jeg lyst til å ta en film liksom litt fra vår samtid.
Ok.
For det er også litt lett å glemme noen ganger.
Ja, veldig.
At det lages veldig bra filmer. Det er litt som sånn veldig god vin. At du føler at det er litt for tidlig å si om det blir en god årgang, skjønner jeg. At du må se liksom hva tiden gjør med den, ja, den vinen og med den filmen. Og før du kan erklære at fy faen, 61, 1961 i Bordeaux, det var et bra år. Så da må jeg ta en film fra vår samtid, og da er det, jeg synes det har kommet noen utrolig gode filmer om kjærlighet da. I løpet av de siste 10-15 årene.
Mm.
Og den filmen som jeg nesten må si da, også litt fordi at det, for meg så går det en linje fra det skuespillet i Jeanne d'Arc til det skuespillet i denne filmen. Og da tenker jeg på Abdelatif Kechiche.
Oi! Ja.
Blå er den varmeste fargen.
Ja, ok.
Fordi at det er egentlig det de gjør der. Og det er ikke så veldig ofte jeg trekker frem en film på grunn av skuespillet, faktisk. Jeg er ikke alltid så opptatt av det.
Ok.
men det de gjør i den filmen, det de skuespillerne gjør der, det er liksom kulminasjonen av, hva skal vi si, 70-80 år med naturalisme på lerretet. Så det er liksom, det går ikke an å gjøre det noe bedre.
Nei.
Enn de gjør det der. Jeg synes det er en veldig god film om umulig kjærlighet.
Ja.
Jeg blir veldig berørt av den. Mm. Og det er også en sånn film jeg kan finne på å se igjen innimellom, bare for å sjekke om den er så god som
den
er.
Om den fortsatt hadde seg.
Det er den, altså. Ja. Den er jævlig bra.
Ja.
Ja, så da var det var fire.
Det synes jeg var fire veldig gode svar. Ja. Jeg har ikke sett den siste, altså det
må jeg virkelig få
gjort.
Å herregud, det er sånn, det er også en film jeg skulle ønske at jeg ikke hadde sett.
Mm, ja, nei, det skal absolutt gjøres. Ja, det var gode svar, synes jeg, på de fire favorittene dine. Og da tenkte jeg også bare før vi går over på filmen din, så, for dette kommer fra Letterboxd, og det har blitt en sånn, det har blitt et veldig stort fenomen nå.
Mm.
Og du som på en måte objekt da, på en måte, i denne filmverden, fordi hva tenker du om på en måte rangering og vurderingskultur som generelt, spesielt siden du er det som rangeres og vurderes da? Har du noen tanker om det?
Ja, det har jeg egentlig noen tanker om. Jeg tror jo det er veldig viktig da. Jeg tenker at i et hvert felt hvor det liksom ikke finnes helt objektive kriterier for kvalitet, så må man på en måte, så må man jo diskutere, man må øve seg hele tiden på å vurdere, kanskje ikke alltid så mye om ting er liksom bra eller dårlig, for det er litt kjedelig.
Ja.
Jeg synes at anmelderi og sånn kritikk i dagspresse og sånne ting, det får veldig ofte en sånn forbruker, det er sånn der, ting skal liksom måles og veies, og det er ikke alltid så interessant, selv om det er også en øvelse da.
Mm.
Men at vi alle sammen prøver å strekke oss for å prøve å forstå en films premisser, altså hva er det man har prøvd på, hvilken sjanger er det denne filmen tenker at den hører hjemme i, lykkes den i det den får til, nei, lykkes den i det den prøver på.
Ja.
Sånn at det å, og jeg synes jo at, jeg synes jo personlig det er veldig vanskelig å lage sånn topp 10-lister, eller å drive og rangere, og jeg synes det er kjempevanskelig, men det er litt, det er ikke uten underholdningsverdi å prøve å gjøre det.
Nei.
Fordi at man blir litt bevisst på sånne ting som, det er, ikke sant, hvis du lager en topp 10-liste, så ender du ofte opp med sånne ofte litt sånn kjedelige mesterverk.
på lista. Ja, du lista. Ender opp med de der 70-talls filmer.
Ja, det kan du gjøre, eller du ender opp med filmer som er sånn, som liksom, de, som er sånn perfekte på en måte, da, eller sånn 8,5 av Fellini og sånn. Mm. Og så kan du stille spørsmål, men hvor mye betyr den filmen egentlig for deg? Mm. Ikke sant? Kanskje det er en sånn rar skrekkfilm du har sett, som du så når du var 16, som egentlig er den som ligger ditt hjerte nærmest, da.
Men du tør ikke å si det, for du vil
si... det er liksom ikke helt...
Eller Bergman.
Ja, eller det må, du føler at det må være Bergman og Hitchcock, og at det må være sånn. Og det, sånn Sight and Sound-lister, bærer jo veldig preget av det. Mm. At folk ikke tør å bare være litt personlige.
Ja.
Så alle sånne ting synes jeg er veldig spennende å... snakke om. Jeg synes jo montage
ja.
Har hatt noen veldig interessante liste, altså de bruker så jævlig mye tid på det,
ja.
Men de hadde en fantastisk fin kåring av 90-tallets beste filmer, og nå så jeg de er i ferd med å starte opp 80-tallets beste filmer.
Mm.
Men jeg synes det er veldig interessant å diskutere det.
Ja.
Hvorfor, hva er det som gjør at vi setter noen filmer høyere enn andre. Hvorfor betyr en film noe for oss?
Mm.
Men da må jeg også si at mange filmer som jeg liker veldig godt, det er også filmer som har ganske store svakheter. Da.
Ja.
Altså filmer som ikke er sånn udiskutable mestverk.
Mm.
Ikke sant, vi snakket om New Hollywood og Amerika på 70-tallet og sånn, og den filmen som man liksom har fått æren av å avslutte den perioden.
Ja.
Fordi at det var en så stor fiasko. Det er jo Heaven's Gate av Michael Cimino, som er liksom verdens mest utskjelte film på mange måter. Men det er også på mange måter et slags merkelig mesterverk inni der også.
Mm. Selv om
den er flawed masterpiece, da, som man sier på engelsk. Det er en type film som aldri kunne vært laget i dag. En film som sannsynligvis aldri kommer til å bli laget igjen.
Mm.
Og jeg har en del sånne filmer på lista mi som jeg ser er uperfekte.
Ja.
Men som bare betyr noe for meg, da.
Mm.
Medea av Pasolini for eksempel, så ja. Det er helt en av mine. Den hadde nesten endt opp på en topp 10-liste.
Ja, men den var ikke blant de fire favorittene.
Ja, faen, jeg skulle sagt det. Skulle bytte.
Det er vanskelig det her. Jeg har sett alle blir intervjuet, og folk får jo helt hetta, for de får jo ikke noe forvarsel heller. Så...
Nei, men det er litt morsomt det.
Mm.
Hva er det som dukker opp i hodet?
Ja.
Når man ikke får lov til å tenke.
Ja. Nei, men det er gøy. Da kan vi jo kanskje starte å snakke litt om filmen din, da.
Ja.
First Case, eller med en mye kulere titel på fransk, din er Première Affaire.
Ja,
det er det. Vil du fortelle litt om filmen?
Ja, altså det er jo en ganske sånn enkel fortelling, dette her, om en ung kvinnelig advokat som plutselig ender opp med sin første drapssak.
Mm.
Altså som forsvarsadvokat i en drapssak. Og jeg ser på det litt som en slags sen coming of age film.
Oi.
På en måte, altså det er fordi at det der coming of age begrepet er litt sånn, det irriterer meg litt at det egentlig er myntet på den overgangen fra barndom til voksenliv, liksom gjennom pubertet.
Mm.
Men så tenker jeg ofte at når du er tidlig voksen, så skjønner du ikke så mye av livet uansett. Så,
kan det, stemme i
det
der.
Den er ikke så interessant egentlig, akkurat den overgangen der. Men det som er interessant, det er... altså, det finnes jo sånne psykologiske modningsprosesser hele livet, da, men særlig tidlig voksenliv, og de erfaringene man gjør seg sånn, som ung voksen, de synes jeg ofte er... er veldig interessante og kanskje velegnet for film, da.
Mm.
Hvor man skal finne ut av dette med... man skal... Her er jo en ung kvinne som prøver å mestre en veldig krevende jobb, men også som også prøver å mestre... altså som utforsker... forhold og seksualitet, da.
Mm.
Og så er det jo uten å spoile filmen, så har den jo, så er den jo, det er jo en ganske fransk film med en med noen ingredienser og en tematikk i fortellingen som som på en måte ville som kanskje kan, kan invitere til litt diskusjon.
Det er jo gøy.
I en sånn, nå er, vi jo, nå er det jo blitt lenge en god stund siden MeToo og sånn da. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at Frankrike har et mye mindre, de har mye mer komplekst syn på disse tingene. Det er en annen, faktisk en helt annen kultur. Og en litt, litt større toleranse, kanskje, for at, nå sier jeg ikke noe sånn, nødvendigvis noe negativt med MeToo, men parodien på MeToo er på en måte at man tror at man kan regulere alle forhandlinger på seksualitetens arena. Ja, vi vet jo alle at det er mange slags kapital i sving på det markedet der. Og man kan bli fascinert av folk med makt og folk som er i som liksom har høyere rang enn en i et hierarki og sånn, at det kan være liksom erotisk interessant da. Og der opplever jeg på en måte at i Frankrike så er MeToo er mye vanskeligere for den franske kulturen, fordi at de har en større forståelse av at det går ikke an å regulere seksualiteten på den måten som kanskje MeToo-prosjektet ønsker seg på sitt aller mest
ekstreme.
Så jeg tenker at det er litt en fortelling om det også.
Spennende. Ja, for jeg har jo sett, jeg har ikke fått sett filmen, jeg skal gjøre etterpå.
Ja, klart det.
Men den, jeg så jo på traileren, og grunnen til at jeg kanskje hevet øynene da du sa coming of age, er jo at det er jo ikke en typisk coming of age, sånn utseende og stemningsmessig.
Nei. Men når jeg sier coming of age, så tenker
du mer bare på fasen i livet?
Nei, for at coming of age er egentlig ikke, det handler om egentlig fra barndom til voksenliv. Det er definisjonen på coming of age-fortelling. Men så har vi ikke noe sånn godt ord for, det er andre faser i livet hvor en karakter gjennomgår en sånn psykologisk modningsprosess. Som kan handle, det kan være knyttet til andre mennesker og at man gjennomgår en krise eller man opplever noe. Og så kan det være et element av liksom, kropp og seksualitet kan også blande seg inn i miksen der da. Men det som irriterer meg litt med coming of age er at jeg mener at det kan skje senere i livet også. At man kan ha sånne type sånne type kriser eller
at det ikke alltid skal være videregående til du studerer overgangen liksom. Jeg skjønner veldig godt.
Og så er det liksom noe med en sånn type fortelling kan til og med være litt mer interessant senere i livet, for da har man litt mer livserfaring. Man har litt, skjønner litt mer og man om det er litt lettere å reflektere over ting. Mens da jeg var i den alderen hvor man liksom går fra ungdom til voksenlivet, så var jeg jo helt, skjønte jo ingenting av noe. Og selvfølgelig, det er også, det finnes jo drøssevis av filmer som beskriver dette godt da. Til og med den forvirringen, altså det at man ikke helt forstår hva som skjer. Men jeg liker det der konseptet sen coming of age. Jeg tenker jo at verdens største menneske også på en eller annen måte er en slags sen coming of age-film. At du er veldig tett på en hovedkarakter og blir med han eller henne eller hen på en sånn reise gjennom en sånn gjennom noe som gjør at man skjønner litt mer av hva det er av seg selv og hva det vil si å være menneske liksom.
Enig, skjønner du hva du mener. Den verdens verste menneske er jo et godt eksempel på det, for det er på en måte en sånn modningsprosess også hele tiden i filmen. Og det er kanskje litt det du mener, at du kan jo modnes flere stadier i livet.
Man kan det. Jeg tror man egentlig gjør det altså, i nesten alle livsfaser, på en måte. Så hvis du klarer å finne på noe sånn godt ord, for det første, hvis du har et godt ord for coming of age på norsk.
Ja, det er jeg lurt på å si.
Har du det?
Nei, modningsfilm, kanskje?
Ja, jeg vet det, men det er liksom ikke så sexy å si det.
Men det er veldig få norske ord som er sexy, da. Det må jo sies.
Ja, det kan du kanskje si, men jeg skulle virkelig ønske at det var et godt norsk ord for den type fortelling da.
Ja.
Og kanskje også da et ord som liksom kunne brukes på ikke bare for det der overgangen fra ungdom til voksen.
Mm. Men da lurer jeg på, det, vil du si sånn, mer, hvis du skal mer på sånn generelt basis på sjangerlandskap, det fordi jeg må sette meg i hos lytterne som ikke har sett filmen enda da.
Mm.
Ettersom jeg ikke har sett filmen. Mm. Det, for det utifra trailer i hvert fall, og beskrivelse og sånn, så fremstår det som en litt sånn prosedyrisk rettstriller-aktig, men kanskje med litt, litt erotikk og det du inne på med MeToo der da.
Mm.
Har du noen referanser i forhold til kanskje stemning og sånn, som du vil minne om?
Referanser. Altså, tja, det kommer kanskje litt an på i hvilken grad man, altså hvor interessert man blir i akkurat det rettsdrama, for det et rettsdrama der.
Ja.
Så du har jo sånne filmer som Une Separation, ikke sant? Et brudd av han, hva er det på? Farhadi.
Farhadi, ja.
Som jo en slags blanding av en liksom menneskelig, det et menneskelig drama, men også en slags en forbrytelse som utforskes. Jeg personlig ikke så veldig interessert i den forbrytelsen i den filmen. Jeg ikke interessert i den i det hele tatt.
Nei.
Sånn at hvis jeg skal se den filmen, så må jeg liksom konsentrere meg om det menneskelige.
Mm.
Og det mulig det selv om uten sammenligning for øvrig, så det kanskje noe lignende her.
Ja.
Altså at
det på en måte det menneskelige som viktig, ikke nødvendigvis kun det tekniske. Ja,
det sentrale for meg egentlig hva filmens hovedkarakter, nå husker jeg ikke helt hva hun heter i filmen, men altså Noé Habitat, som en nydelig, flott, ung fransk skuespiller, som gjør denne hovedrollen. Altså hva hennes karakter, vi er veldig tett på henne, og hennes opplevelse av å gjøre ting for første gang.
Mm.
Altså première affaire er en slags det er en dobbel utydning der, for det hennes første drapsak, og så det på en måte en affære,
ja.
I mer sånn romantisk forstand, som utvikler seg, og at så det ting hun opplever for første gang, og det jo sånn greie med livet, at det noe spesielt når vi tenker på livet vårt i ettertid og husker livet vårt, så det alltid noe spesielt med ting vi opplevde for første gang.
Mm.
Så jeg tror det mer den hennes erfaring av det som skjer, og den prosessen hun går igjennom, tenker jeg, det kanskje det jeg synes liksom det hjertet i denne filmen, da.
Mm.
Men det jo en film som også et ganske godt eksempel på en type film som Frankrike veldig gode på å produsere. Altså, Frankrike jo en diger filmnasjon, det jo en av verdens største filmprodusenter, etter liksom USA, India og par andre. Jeg tror Frankrike sånn cirka verdens fjerde største produsent av film. Det lages enorme mengder film. Og det de alltid har vært ganske gode på i Frankrike er sånn mellombudsjett dramafilm.
Mm.
De har gode finansieringsordninger for det. Så Victoria Musedlak, da, som regissøren her, hun har jo skrevet denne filmen selv og regisserer selv, og det en sånn ur-fransk tradisjon, ikke sant? Denne auteur-tradisjonen med regissører som skriver sine egne filmer, som de er veldig stolte av, da.
Mm.
Og som går langt tilbake i tid. Og de er jo, verner jo veldig om kinokultur, ikke sant, i Frankrike.
Mm.
Så Cannes-festivalen, som liksom har forbudt strømmefilmer inn i hovedkonkurransen, som jo veldig alvorlig for festivalens liksom muligheter til å følge med i tiden, da. Fordi at verden endrer seg jo dramatisk. Og han mista jo med den avgjørelsen her, så mista jo han ganske mye betydning i hele den globale filmøkonomien mm. til fordel for Venezia. Ja. Fordi at det da ble liksom enda mindre aktuelt for amerikanske filmer å putte og være i Cannes. Mm. Det ene jo at det for langt unna Oscarsesongen, altså Venezia nærmere Oscar. Ja. Men også det at de kunne ha, at Venezia var liksom, ok, Cannes driter i strømming, da kan vi bare ta det imot med åpne armer. Mm. Og så blir det en sånn posisjonering der da, mellom festivalene. Mm. Men det sier noe om hvor viktig kinokulturen har vært i Frankrike da.
Ja.
Og det er, jeg må jo si at som en sånn cineast og en person som er veldig opptatt av fysisk format og liksom at vi skal skyte film analogt og sånn, så kan jeg ikke noe annet enn å bare elske
Enig.
Fransk arroganse på akkurat dette mm. området her.
Stavheten er helt nydelig. Ja, den stavheten
har veldig omsorg for dem da.
Mm.
Selv om det sikkert også er en del politikk på bakrommet her da, som kanskje ikke er så edel.
Ja.
Men ja, dette er en film som et godt eksempel på en type film som Frankrike er gode på å lage.
Mm.
Sånn, og det har litt med forventningene publikum har også når de går på kino der. De franske publikummere, de tenker ikke så veldig sånn. Det er noen som tenker at når du skal gå på kino, der er det popcorn og underholdning og kommers. Også, men så hvis du skal ha noe med litt mer motstand i, da skal du lese roman, mm. ikke sant? Mens i Frankrike så kan de godt gå på kino som om de skulle lese en roman.
Ja, det er jo det vi her i Filmofil vil gjøre også.
Ja, ja, ikke sant? Og det, så den der, det som i mange andre land er forbeholdt cinemateker og filmklubber og sånn, der kan du nå et ganske stort publikum på kino i Frankrike.
Vil du si at det er derfor du på en måte havnet litt i det franske landskapet? Jeg vet jo, du snakker jo fransk, og det er selvfølgelig en fordel for å komme seg dit, men du er jo, er det tredje eller fjerde produksjonen du er med som er fransk?
Nei, det er mer enn det.
Ja.
Jeg husker ikke helt hvor mange det er blitt nå, men... nei, det var... det der er en... egentlig en direkte konsekvens av Oslo 31. august,
okay.
som var en stor kinosuksess i Frankrike.
Mm.
Så det var derfor jeg begynte å få tilbud derfra.
Mm.
Og da... altså jeg hadde bare skolefransk på det tidspunktet,
mm.
så jeg liksom måtte egentlig lære meg det litt som voksen,
ja.
på grunn av at det begynte å komme litt tilbud og sånn da.
Ja, for jeg tenkte også å spørre om det, fordi jeg antar det er ganske annerledes forberedelser når du skal ha en norsk film kontra en fransk film. For eksempel så har jeg hørt at Javier Bardem skulle spille i No Country for Old Men,
mm.
så kunne han omtrent ikke engelsk.
Nei.
Så han snakket ikke replikkene sine, han hadde lært de utenatt på en måte,
ja.
med aksang.
Ja.
Hvordan er tilnærmingen din der?
Ja, det har vært en sånn gradvis utvikling fra noe som ligner på det.
Mm.
At man sier ting som på en måte er på et språklig høyere nivå enn jeg kunne ha funnet på.
Og improvisere.
Liksom. Ja. Og det er jo litt sånn ugreit da. Det er ikke noe behagelig opplevelse å
Nei.
Stå og si replikker på den måten der.
Nei.
For da føler du at du... da føler du litt at du står og ljuger.
Ja, det er interessant da.
Men så er liksom den... overgangen der fra å ikke helt skjønne hva jeg sier nesten til å kunne improvisere sånn litt i det små, den har jo vært litt sånn snikende. Den snikende overgang. Og så faktisk må jeg si at forberedelsene er ikke så annerledes
Nei.
Enn man skulle tro. Det er det som er litt rart.
Ja, for du er karakter på en måte, uansett.
Jo, men det er jo, ikke sant, hvis du jobber på en vanlig norsk film, så har du jo et manus, du må jo lære noen replikker der også. På et tidspunkt så er liksom de replikkene her bare ord.
Mm.
Det er ikke noe sånn at jeg har ikke noe, de kommer jo liksom fra et annet sted i hjernen, egentlig. Mm. Når jeg sier ting jeg har pugget. Det gjør de litt. Det er forskjell på det å si noe fraskere, eller liksom komme på en ny måte å si det på.
Mm.
Så egentlig så så har jeg lært ganske mye om akkurat det der med å drive og spille på særlig fransk, men også litt på engelsk. Og det at du uansett språk så driver du og pugger noe tekst, og den vil alltid være litt sånn frakoblet tankene dine på en annen måte enn når vi nå sitter og snakker her. Og jeg liksom setter ord på tanker.
Ja.
Nå ble det litt sånn teknisk dette
her. Ja, men skjønner du, mener. Skjønner. Men, for det var det jeg videre skulle spørre om det er samme der da, om det er forskjell på at du skal spille, nå kjenner jo ikke jeg deg personlig, men du har jo spilt karakterer som jeg tipper er nærmere deg selv enn andre karakterer, altså når du har spilt i Oslo trilogien til Trier, eller kontra at du spiller en terrorist eller en nazist. Er det annerledes måte hvordan, hvor mye du legger av deg selv, gir av deg selv til rollen?
Ja og nei, men det, nå er vi liksom litt å pirke litt i en av mytene om filmskuespill.
Ok.
For at jeg mener og har egentlig alltid tenkt at skuespill er mye mer teknisk enn, vel, enn de fleste tror. Så ting som ser liksom, folk, publikum tror at de kan se når ting er ekte og sånn, det er bare sprøyt.
Det er ikke noe emosjonelt som kommer fra deg.
Det er en stor myte.
Mm.
Og jeg vet jo hvordan det egentlig er, for jeg er jo på innsiden av en av disse skuespillerne.
Stemmer.
Så når, liksom, når kritikere eller andre liksom tror at de kan se hva som foregår, så har de ikke peiling i det hele tatt.
Nei.
Og det er jo også en av grunnene til at det er lett å si at når, hvis, du, hvis man har følelser og sånn da, ekte følelser og griner eller et eller annet sånt, så tenker alle at det der er dritbra. Det må være, for det, ser, det er jo ekte.
Mm.
Det er akkurat som vi setter et sånt likhetstrekk mellom, mellom følelsen og sannhet da. Mens det også er på ett nivå bare
teknisk
tøys, eller det er noe som det ligner på noe vi tror er ekte, men altså denne forskjellen da på hva som liksom er sant og usant, det er ikke noe, det er ikke noe relevant forskjell.
Nei.
i mitt hode når jeg spiller.
Nei,
det er helt
spennende.
Ubrukelig, det gir ingen mening liksom. Nei,
for det tror jeg det er ganske mange som sitter og bare what?
jeg vet det. Så det betyr også, konsekvensen av det er også at, at hvis jeg spiller en rolle som, er, som ligger nært på meg, så er jeg ikke nødvendigvis så veldig mye mer investert i den karakteren.
Nei.
Eller i den rollen enn jeg er i når jeg spiller Knut Rød, liksom, i Største forbrytelsen.
Det gir deg kanskje også lisens til at du kan tillate deg å spille karakterer som er så langt unna, fordi at du på en måte gir jo ikke så mye av deg selv da, personlig, når du er uansett rolle.
Nei, jeg tror at hvis du driver med sånn ekstremt metode skuespiller, skal drive og være deg selv i rollen sånn, da blir det, da tror jeg det blir utbrent ganske fort, og så blir det jo veldig, det er et veldig trangt rom å jobbe i da. Altså, du har jo, skal vi se, hvem er det liksom nå som holder på nå, som kjører det greiene der? Du har jo han godeste, holdt jeg på å si Kendall Roy, men altså Jeremy, han som spiller Kendall Roy i Succession. Jeg husker ikke hva han heter engang, Han som spiller eldstebroren da, i søskenflokken i Succession.
Strong?
Ja, Jeremy Strong, er det en annen, ja. Han er sånn ekstrem metodeskuespiller.
Ok.
Sånn helt parodi på metodeskuespiller som skal være i rollen hele tiden. Og, jeg kan innrømme at på Oslo til 1. august så hadde jeg en liten dash av det. Men jeg må si at etter hvert som du jobber så er det en måte å jobbe på som du må forlate.
Ja, det er ikke bærekraftig på en måte.
Nei, det er en ting at det er ikke bærekraftig. Men spørsmålet er om det er så, om det gir noe sånn særlig spennende uttrykk. Det er jeg mer usikker på da.
For jeg tipper mange ser på filmene dine, for du fremstår kanskje ikke som en sånn typisk sånn kameleon da, som er helt forskjellig i rollen du spiller.
Nei.
Du har på en måte noe av den samme framtoningen da.
Ja.
Så da tenker man sikkert at akkurat det motsatte av det du sier, at nei, du er bare deg selv, og så lærer du, men da er det altså ikke sånn i det hele tatt.
Nei, jeg tenker i hvert fall, dette er jo, har jo noe med filmmediets estetikk å gjøre også. Altså at det hvis du på en teaterscene, så det mye mer sånn kontraktgående med publikum, at nå dette fiksjon, og nå står på scenen, og masse smink i trynet, og, ikke sant? Mens på film, så det jo mye mer sånn titteskap, at du ser inn i en verden som skal være ekte. Og det gjør jo at skuespillet også forventes å være mer sånn naturalistisk. Men det jo egentlig bare en av flere måter å spille på. Og jeg vil jo si at noen ganger så er det like teknisk å spille sånn 2024. Sånn som vi snakker i 2024. Noen ganger kan det nesten være mer teknisk enn å spille liksom et historisk drama.
Ja.
Fordi at det jo alltid sånn at når du jobber med en skrevet scene, så er det liksom en, det vil alltid være en viss fiksjonalisering. Du vil liksom aldri snakke sånn som mennesker snakker i virkeligheten.
Nei.
For det tar for lang tid og sånn.
Ja, det går ikke på film.
Og setningene, scenene blir helt retningsløse. Og, så det blir alltid noe dramatisering som pågår da. Og noen ganger så er det jo lettere å få det til å funke. Hvis det er historisk drama.
Ja.
For da er det allerede, det er liksom stilisert allerede.
Du har på en måte noe klart liksom, til det der da.
Ja. Så det at man har kostymer og ting ser iscenesatt ut, der liksom hjelper egentlig den der litt da.
Ja.
Nei, altså det er mange ting å si om det, og det kan gå til at andre skuespillere som...
Jared Leto er sikkert helt uenig med deg, for eksempel.
Ja, det er han sikkert. Men jeg vet en som jeg tror ville vært enig med meg da, som jeg veldig inspirert av, det jo John Cassavetes.
Ja.
For han også, han jo etter mitt syn liksom en av de som fant opp den sånn amerikanske ekstremnaturalisme. Så liksom alt det som kommer senere med Mumblecore og Greta Gerwig og alt det greiene der, liksom, alle jo inspirert av Cassavetes. Og han var jo, alle tror jo at alt var improvisert og sånn, men han var jo sinnssykt nøye med manus. Og veldig opptatt av at han hadde ting hans på hjertet som skulle fram, og så skulle det se sånn, det skulle være kaos. Se veldig løs.
Ja, det er jo en egen kunst da.
Det er en egen kunst altså. Det er veldig vanskelig. Så Ben Gazzara for eksempel, som en av mine favorittskuespillere, spilte i mange Cassavetes-filmer. Han har sånne lange monologer og sånn som virker helt sånn, virker som han bare finner det på der og da. Men det er litt det jeg kanskje har prøvd å få til selv da. At jeg vil gjerne at den monologen i manus på 4-5 sider da, noen ganger, at det skal se ut som jeg bare sitter og finner det på.
Ja. Ja, det er vi mennesker gjør, ja. Vi sitter jo, når vi snakker, ja, så finner sant? Vi jo på.
Ja. Og det... Så Ben Gazzara er virkelig et forbilde der, altså.
Ja, kult.
Veldig fin, fin skuespiller. Undervurdert.
Ja. Apropos forbilder, nå vet jeg at vi begynner å gå litt om for tid her, men nå skal jeg spørre fort, for jeg siste dagen har hørt en del på albumet ditt. Veldig kult.
Herregud. Ja, så hyggelig.
Koste meg så oppfinnsomt, fantasifullt.
Takk.
Men jo, og da jeg dro noen koblinger, for jeg så på Spotify-en din, eller på bioen i Spotify, så siterer du Tarkovsky. Og albumet ditt er jo på mange måter en slags løskonstruert samling av minner, da, som du gjenskaper.
Ja.
Og hvis du legger sammen de to, så minner det jo veldig om en film som heter Speil, som jeg antar du har sett.
Ja.
Tar du med deg din filmofili i andre prosjekter og sånn?
Ja, det var jo, det er jo, jeg er jo klar over at det man skal være litt forsiktig med å trekke Tarkovsky inn i ting man gjør, for Tarkovsky er liksom blitt er jo en slags gud på en måte. Men det paradokset er at hvis du ser en film som Speil da, så er jo ikke det er jo ikke en veldig, egentlig ikke, selv om jo, på et nivå er det en veldig intellektuell film, og det er ikke alle som liksom skjønner den. Men da vil jeg innvende, men skjønner du dine egne drømmer da? Skjønner du de? Eller hvis du liksom går i kartoteket du har av minner og sånn, hvor mye av det er det som egentlig gir mening? Noe av det er jo bare bilder som har festet seg, som betyr noe for deg. Men det er en sånn poesi, og du er ikke... Altså, hva er det... Er det... Lynch tror jeg sa en gang at det er så jævlig paradoks at vi krever av kunsten at vi skal forstå kunst, når vi ikke krever at vi skal forstå livet vårt.
Jeg er enig.
Livet er liksom det er, vi må liksom akseptere at vi ikke skjønner noe som helst. Men liksom kunst, det må være, det skal vi...
Eller skal man film, analyse, det skal man liksom analysere, ja, som bare juling, ja.
Og det er, synes jeg er veldig enig i det da, og... Men i Speil så er det også veldig mye sånn nostalgi og... og mye sånn litt sårbare minner, altså som går tilbake til barndom, foreldre, ting som er liksom blitt borte, gått i stykker, ting som er vakkert, det er mye grønt, det er mye natur og sånne ting da. Også grunnen til at jeg tenkte på Tarkovsky i musikkprosjektet mitt var at han har en veldig fin bok som heter Sculpting in Time. Og jeg tror det er der han coiner det der uttrykket mosaikk av tid, da. Han mener at film er en mosaikk av tid. Og det er det jo i den forstand at når du lager en film, så filmer du jo den en scene fra mange ulike vinkler. Og det er jo da er det jo, du filmer en scene, men du tar også opp virkeligheten. Så hvis vi satt her nå, og jeg skulle filme en scene med deg, og vi la i virkeligheten utenfor her da, med bilene som kjører forbi, hvis vi lar de være med, så har vi liksom hermetisert, dratt med virkeligheten inn i den fiksjonen, og fått en liten bit av virkeligheten med da, i fiksjonen vår. Og så er det jo det rare med film, at etterpå så sitter du og setter sammen en biter av mange sånne virkeligheter, og så lager du en ny tid, lager en ny tidslinje.
Du bare setter sammen deler av, små deler av virkeligheten til nettom. Noe som nettom. Både ikke er virkelig, men da som også på en måte blir virkelig da.
Ja, som oppstår et nytt, nytt univers. Jeg synes det er enormt.
Ja, for jeg tenkte vel, jeg leste at du sa noe lignende der, eller skrev det på Spotify-byen, og det lukter jo veldig regissør av det du sier her da.
Ja!
Kan det være noe vi kan forvente en eller annen gang?
Det... Nei, forløpig...
Du må ikke kommitte deg til å svare på dette her
nå. Nei, men jeg får av og til et spørsmål om jeg kunne tenke meg å gjøre noe annet i filmbransjen. For eksempel, regi har jeg litt sånn ærefrykt for da, litt... Og så er det der med, jeg har ikke så sterkt uttrykksbehov i visuelle medier, da. Det er mange sånn skuespillere som skal være regissører, og jeg har aldri helt skjønt den overgangen.
Du er fornøyd med å være skuespiller også?
Jo, men så er det også sånn, det å være personinstruktør er jo av og til en viktig del av regijobben, men ikke alltid. For meg så er det liksom, det viktigste med regi er jo, hva slags visuelt uttrykk, hva slags plan du har for å uttrykke noe visuelt, og hvorfor du vil gjøre det på den måten.
Visjonen du har, på en måte.
Hva du vil med de bildene, liksom. Også hvor du setter kamera, masse sånne ting. Det er det å være regissør, tenker jeg.
Ja.
Så kanskje... Det er nok mer sannsynlig at jeg kunne finne på å prøve å skrive noe, tror jeg.
Ja, du har jo allerede startet med å skrive musikk. Så,
ja, men det er jo, musikk er jo liksom enda mer abstrakt.
Ja.
Fordi at musikk peker jo ikke på noe i verden. Nei. Musikk er bare sånn autonomt univers.
Ja.
Men,
utløp bare for kreativitet.
Og da har jeg liksom ikke noe motstykke i virkeligheten, mens film har jo som regel det, og litteratur har også det. Men jeg kunne kanskje, det kan være at jeg får lyst til å skrive noe, et manus, eller liksom delta på den siden. Ja, hvem vet.
Det hadde vært spennende å følge med på, hvertfall.
Ja, vi får se.
Ja. Ja, men tusen takk, Anders, for at du tok deg tid til å snakke med meg.
Veldig hyggelig.
Så gleder jeg meg veldig til å se filmen din.
Ja.
Nå skal vi begge to snart
dra til den. Ja, jeg skal se den selv.
Men takk skal du ha. Så lykke til med resten av promoteringen.
Tusen takk.
Du har lyttet til en podcast på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no.